habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. oo fidnimo axad ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada oo maanta muqdisho ka bilaabatay.
waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayay hadday ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaayey oo waxaan gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhammaystiran le kuwo cusub ayaa haddana lasii magacaabay gudda cusub. marka waxa weeye waxaaba u malaysaa wax mashruuceeba noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado doonariska.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
garab ay fulaysay ninkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geerki qarataaye iyadoo aan xeel gelin nacfina adiga kaa gaadin goor iyo cayaan bay baxdaa geydhacayo weyne weliyaan baan la kala geynin baan idin garwaaqsin.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. qoraal ka soo baxay guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa lagu shaaciyey go'aan laga qaatay murankii ka taagnaa xildhibaanada laga soo doortay gobolka Gedo, waxaana guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya ay shaaciyeen in 16-kii xildhibaan ee laga soo doortay degmada Ceelwaaq inay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matali doona gobolka Gedo. guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in go'aankan ay saldhig uga dhigeen maadaama xildhibaanada doorashadoodu ka dhacday degmada Ceelwaaq in lagu soo doortay hab waafaqsan habraaca doorashada ee guddigii hirgelinta doorashada dadban ee heer federaal, iyada oo doorashadoodana ay qabteen guddiga hirgelinta doorashada dadban ee heer dowlad goboleed, halka xildhibaanada laga soo doortay degmada Garbahaarey in aanay doorashadooda qaban guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee ay ahayd inay doorashadaasi qabato. madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa axadan maanta ah waxa uu la kulmayaa kooxda 7 ah ee hogaamiyaasha dhaqaalaha ugu weyn adduunka, hogaamiyaasha dalalka Britain, Canada, France, Italy, Germany, Japan iyo Mareykanka ayaa la kulmaya guddoomiyaha hogaamiyaha Ukraine si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan Ukraine oo la dagaalamaysa duulaanka Ruushka ee bilowday bishii Februari ee sanadkan. G7 ayaa balaayin dollar waxa ugu yaboohday gargaar military oo la siinayo dalka Ukraine. kulanka axadan ayaa ah maalin ka hor dabaaldega maalinta guusha ee sanadlaha ah ee dalka Ruushka, taasoo lagu xusayo sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegatay markii guushii midowgii Sofiyeti uu kaga adkaaday Naasigii Jarmalka. fasaxa ayaa guud ahaan Ruushka looga dabaaldegaa dhoolato socdaan. wararka ka imaanaya caasimada dalka Kuuba ee Havanana waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku howlan yihiin baadigoobka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay qarax xooggan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Havana, halkaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 26 qof oo isugu jira dadkii hoteelka deganaa iyo shaqaalihii hoteelka. qaraxan oo ka dhacay oo dhacay goor dambe oo jimcihii ahayd ayaa waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah hoteelka la yiraahdo Saratoga oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn ee ku yaalla caasimada Havana. hoteelkan ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 96 qol. wakaaladda wararka Associated Press ayaa waxa ay baahisay in wararka hordhaca ahi ay sheegayaan in sababaha keenay qaraxani loo malaynayo inuu ka dhashay gaaska la isticmaalo. wasiirka dalxiiska ee dalkaasina waxa uu sheegay inuu socdo baaritaan lagu wado sababaha keenay qaraxan. Thank you. kala caawisay wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan tabinta iyada caawa iyo dunida ayaad la socotaan laanta af soomaaliga v o a si toosa ayadna idinkaga imaaneysaa magaalada washington sidaad warkaba ku maqlayseen guddoonka cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa go'aamiyey in xildhibaanada lagu doortay magaalada ceelwaaq ay yihiin xildhibaanada saxda ah ee matalaya gobolka gedo baarlamaanka 12-aad go'aankan ayaa waxau imanaya iyadoo toddobaad ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee dalka soomaaliya ka dhacaysa maanta magaalada muqdisho waxaa ka socotay diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada soomaaliya oo soconaysa ilaa iyo 10-ka bishan macada tirada murashaxiinta isdiiwaan gelin doonta inkastoo ay maanta isdiiwaan geliyeen ilaa iyo 10 murashax oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre iyo wasiirkii hore ee warfaafinta daahir maxamuud gelle madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariim xuseen guuleed iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xubno kale dhinaca kale aqoon-yahanada soomaaliya ayaa ka hadlaya qodobada hor yaalla madaxweynaha la dooran doono warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10-aad ee dalka waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed iyo daahir maxamuud geelle oo horay u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya iyadoo doorashada madaxweynaha soomaaliyana lagu wado in 15-ka bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda haddaba madaxweyne caynkee ah ayay soomaaliya xilligan u baahan tahay maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamanka
soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne deggan aaminsan sarreynta sharciga isla markaana haddana aaminsan soomaalidu inay siman tahay
cabdiraxmaan daahir cismaan waa wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya
madaxweynahaasoo ma arkaysa ay ka go-an tahay inuu dhiso qaran soomaaliyeed oo awood leh marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay ilaahay hortiisa iyo shacabka soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen taasoo ahayd in ma arkaysaa danta dalka iyo dadka soomaaliyeed ay ka shaqaynayaan marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan nin qabiilkooda ah oo waxmataro ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan mid ma arkaysaa lagu soo hingoobay oo qariska tuur ah oo shuruucda dalka ku tumanaayo in ma arkaysaa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan
aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee hor yaalla dowladda la filayo inay dhowaan cureto waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sida uu ku warramayo doctor cabdicasiis nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho
waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi awaamir khaldanna aan qaadanaynin oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u hilinaysa markastaba ku shaqaynaya in laisku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmoba maaragtay ku faafiya ilaaliya masaalixda qaranka national issue sidoo kaleeto dowladdaas waa inay noqoto dowlad maaragtay isku dheeli tirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda
arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxaa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban sida uu ku doodayo doctor cabdiraxmaan daahir cismaan
dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa hor yaalla waxyaabo waaweyn oo dowladihii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen ilaa 2012-kii wixii ka dambeeyey dalka soomaaliyada dowlad kasoo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah taasina waa laga ma arkaysaa caajisay cid walba qaban waysay waxaa la rabaa dowlad ma arkaysaa taas ayadana keento waxaa looga baahan yahay siyaasad xasilan midnimada qaranka iyo dhamaystirka dastuurka waxaa looga baahan yahay inay keento amni laysku halayn karo
dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul daraystay dhammaystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro waa tan duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka
dastuurka soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabyo qoraalka u yahay sanadaha dheer laga soo bilaabo 2006 ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabyo ay ka tegayso waxaa u sababay markaan hoos u daadegno oon fiirino maadaama dowlad kastaba markay timaado waxa waaye waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa dadka loo xilsaaraya kasoo qaada tusaale ahaan markaa usoo qaadano waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore haya hadday kusoo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaayey oo waxa gacanta ku hayay ee haloo daayo asii dhammaystiran leh kuwo cusub ayaa haddana lasii magacaaba gudda cusub marka waxa waaye waxaaba u malaysaa wax mashruuc ceebe noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado donoriska looga raadsado marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah aqoon u leh oo aan la bedbedelaynin guddi madax bannaanaa jiro guddiga madax bannaan waa ognahay isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay mararka qaarkood waxaaba isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxayba ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka allah ka dhigo
dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah senataradii hore ee aqalka sare
waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad ba xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafkaas salkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataana mas-uuliyaadka in badan oo ka mida laysku khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dibweys dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya dastuurka ku jira intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataqaana baarlamaankii oo la xisaabtamaya hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna isla markaana maxkamaddii dastuurka la sameeyo
15 bishan may oo lagu wado in la doorto madaxweynaha soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada soomaaliya taasoo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
kala caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa ka mid ah meelaha dadka jooga ee iyaguna fikradahooda ka dhiibteen doorashada Soomaaliya warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo dirtay Maryan Maxamed Barre
walwalka doorashooyinka iyo sidii xilliyadii dambe uu ahaa xaalka soomaaliya ee gabidhacleynaya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee muqdisho wuxuu walwal geliyey dadka daneeya arrimaha soomaaliya iyo gaar ahaan soomaalida caalamka ku nool ugu dambeyn cabsidii iyo walaaci laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacaysa soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan waxaana ballantu tahay wax ka yar 10 ciisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan rajada flashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee 15 loo madlan yahay ay V O A uga warameen waxgaradka iyo bulshada Soomaalida ee Nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay
bismillaah magacayga waa Bare Cali waxaan ka mid ah dhalinyarada kuna waddanka Kenya ee qaasta magaalada Nairobi ee runtii doorashada Soomaaliya ee waxay waa abuurtay fikir iyo murug fara badan waddanka waxa ka jira isqabqabsi siyaasiyintu waxaad moodaa inay ma aragtay dad 24 saac ay ugu jijitimay inay yihiin ee ma aragno qofka hadlay maslaxada iyo ma garanaysaa xalka dalka ee waddanka waa kala jaban yahay dhib badan ka jira abaara ka jira meel kasta sabab ba taagan ee xasuuq fara badan ka jira saas oo tidina qof walba waxaad moodaa inuu kursi u dagaalamay ee qof ka hadlay maslaxada dadka iyo dhibka waddanka haysta ee nuusan jirin waxaan ka rajaynayna insha Allah midki maslaxada dalka keenla ee dadka Soomaali u roonay inuu iimaan doono waxaan rakaa hada murashaxiinta intooda badan inay maaragtay yihiin ee saaku xasuus xasuusta heesti ahayd inkastoo loo baaqo oo loo sheego buraaq oo dad bay meel buqta dadka qaar kood waa dad ay meel buqta markaan fiiriyay ee ma ahan dad ma garanaysaa ee maslaxada dalka u socda marka insha Allah waxaan rajaynayna kum maslaxada dalka ka shaqeynay inuu iimaan rajaynayna insha Allah
assalaamu alaykum VOA magacaygu Xasan Cali Cabdi waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool Nairobi gaar ahaan xafada Islii su'aashay weydiisay insha Allah waxaan rajaynayaa rajo fiican ma qabnaayo waxaan rajaynayaa insha Allah inay si fiican wax u dhacaan doorasho xalaal xor iyo xalaal inay dhacdo insha Allah ninkana taageersanaanay inuu soo bixdo rajaynayaa hadii ilaahay raaxo insha Allah oo si fiican wax u dhacaan saasna aan rajaynayaa insha Allah
magacaygu waa Maxamed Bashir oo ku mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi hadaan fikir ka dhigo doorasho Soomaaliya wallahi way dabajintay muddo salaad iyo kor salaad barka hor la qabtay ahayd way dabajintay waxaan maanta rajaynayaa 15 May inay kasoo inuu kasoo baxo madaxweyne caadil ah oo umada isku wada karo oo insha Allah wadanka ku taagan horay u soo qaadin kusoo baxay rajaynayaa doolay
Cabdi Gaaciye oo kamid ah wax garadka iyo odayada Soomaaliyeed ee Nairobi degan ayaa ka rajeeyay baarlamaanka Soomaaliya 15ka bishan inay Soomaaliya u dooraan madaxweyne wax badan ka qabta dhibaatooyin horay u dhacay iyo hoggaan isku wada kara dadka Soomaaliyeed
madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye number 1 iyo number 2 iyo number 3 ninka shaqeeya amniga ka shaqeeya Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweynaha ku mashquulo xuduudaha Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay ma aha in madaxweynaha maxaa ku dhaha in gobol xigsada Soomaaliya madaxweynaha ay u baahan tahay waxa weeye in madaxweynaha dadka Soomaaliyeed aabahood iyo adeerkood iyo abtigood noqdo Soomaaliya madaxweynaha ay maanta u baahan tahay waxa weeye in madaxweyne nabad jecel
Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
Maasanid Maryan haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha magaalada muqdisho waxaa ka socda ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya doorashada madaxweynaha ayaa lagu wadaa inay dhacdo 15ka bishan May haddaba doorashadani ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi musharaxiinta ma ka soo bixi karaan shuruudaha la hor dhigay yaa mas'uul ka ah amniga maxayse uga duwanaan kartaa doorashadani kuwa ka horreeyay dhammaan su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ugu ah mahad waa suge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad daraasaysa arrimaha Soomaaliya mahad ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa dhawahay Nuur Bukhari aad oo maasantaa
adiga mudan mahad marka aad qiimeysay sida ay wax u socdaan maxaa kaaga baxay guud ahaan jawiga doorashada madaxtinimada ee hadda socota qabanqaabadeeda ee hadda socota
Nuur doorashadan madaxtinimada runtii muddo ayaa la sugayay inay qabsoonto waxaa ma aragtay la soo maray dheer oo doorashadii golaha shacabka iyo midii aqalka saraba oo 2020ka bartamaheedii soo bilaabatay ayaa ilaa iyo hadda soo gaartay Soomaaliyana sida dastuurka ku qoran xildhibaanada baarlamaanka oo hadda 2 aqalka kooban ayaa iyaga waxay doortaan madaxweynaha dalka madaxweynaha ayaana markaasi ra'iisul wasaarihii soo magacaaba oo kadibna xukuumadda ayaa la dhisaa marka waxay ahayd in doorashadan ay bilaabato 2020ka dhammaadkeeda markaas oo muddo xileedkii golaha baarlamaanka uu ku ekaa waa kasoo dib dhacday ilaa iyo bishii January ee sanadkan ayaa dardarta ugu fiican ee la dhihi karo waxa ku socdeen doorashada waddanka ay bilaabatay marka jidheer la soo maray oo doorashada madaxweynaha waxa ogtahay inay hadda ka dib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2020 marka dadka aad ay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay wax badanna runtii oo wadanka horumarkiisa iyo la xiriirana ay hakad u galeen doorashadaasi daba dheeraadeed.
Waa garta marka guddiga doorashooyinka muddada ay qabteen in doorashada ay ku dhici doonto waa 15 bisha May. Ma kula tahay in muddadaasi kooban doorashada lagu hirgelin karo?
Ha, Nuur, waa lagu hirgelin karaa oo ma aragtay haddii aanay suuragal ahayn ama xiriir uu ku jiro jadwalka doorashada guddigaba soo ma saareen. Proseska ama hanaanka doorashada madaxweynahana runtii waa ka sahlan yahay hanaanyada kale. Sababta wax waaye golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codeynaya oo maaragtay soo saaraya qofkii madaxweyne ahaa oo noqon lahaa. Marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxda inta u sharaxana ay diiwaan geliso iyo maalmaha khudbadaha ay jeedinayaan dhammaan waxaa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabayn karo waa doorashada madaxweynaha, mana aaminsani hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15 bishan May.
Waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada, marka doorashadanina waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan, marka muxuu noqon karaa kambeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda, macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa?
Nuur, dadka siyaabo kala duwan ay u oleeyaan, dabcan dad badan oo waxaa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoogga saara, laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal, sababtoo iyaga waaye cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan. Xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kuleh waxaa kamid ra'yo caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go-aanka xildhibaanka. Marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada, sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh soo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar kamida fikirka xildhibaanada codayn doono.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona maanta. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Yuusuf, oo kasoo hadlaya magaalada Boosaaso, maamul goboleedkan Puntland ee Soomaaliya. Martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa oo ah, maadaama maantay lasoo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo, shuruud waxaa ku jiray, waxaa kamid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 page barnaamijkiisa intixaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka haray ka hor 15 bisha May. Marka martida waxaan weydiinayaa, ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddee tartamaya inaysan ba waqtiba u haynba 400 page oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn? Aad ba u mahadsantiin.
Maxamed Yuusuf oo Boosaaso ku hadlay aad u mahadsan yahay. Runtii shuruudaha shuruudas waxaan filayaa inay shuruudda shanaad tahay oo habraaca la soo saaray. waxana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay. Waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 page barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu ku soo qoro ma ahan. Waxa waaye in 400 nuqul ama koobi oo barnaamijkiisa ka mid ah inuu maaragtay keeno si loogu qaybiyo xubnaha baarlamaanka oo ay u akhristaan ama hard copy ahaan ay u helaan marka ay musharaxiintu qubeynayaan. Marka waxay noqon kartaa 8 page, waxay noqon kartaa 10 page, waxay noqon kartaa 20 page, waxay ku xiran tahay barnaamijka siyaasadeed markaasi musharaxa. Barnaamijkaas siyaasadeedna waxaa suuragala waqtiga la siiyey khudbadda inuu ku soo bandhigo inay u saamixi wayso inuu barnaamijkiisa wada dhammaystiro. Marka sidaas ayaa waxaa loo siinayaa marka xildhibaanada si ay u akhristaan oo ay barnaamijka siyaasadeed ee musharaxa ay si fiican ugu fahmaan, taasoo runtii qeyb weyn ka noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo wadanka markaasi hogaamin kara inay maaragtay ku taasoo markaasi keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan. Marka waa fasiraada qodobkaas sidaas waaye ma ahan 400 page barnaamij ah inay keenaan musharaxiinta.
Waa tahay axmed, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo.
Aad baan idin salaamayaa doctor Mahad Waaswe iyo dadyaha barnaamijka Nuur iyo dhammaan baxda v o a. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabad Waaqe ee gobolka Galgaduud. Mahad, waxaan weydiinayaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaa loo qabtay 15 May. Weliba dadku waxay u badinayaan inaysan waqtigaas ku qabsoobi karin oo musharaxiintu aysan waqti badan la siin. Dhanka kale, xildhibaanada isbarbaryaa ah gobolka Gado ayaa iyaguna xaaladeedu taagan tahay oo waxa weeye aan xal waar laga gaar. Marka la eego arrimahaas oo isbiirsanaya, mar socon kara doorashada dib u dhac ayay ku keeni kartaa siiba arrinta gobolka Gado hadday ay dhalan u badato, mar socon kara qalalaaso doorashada dib u dhiga ayaa imaan kara. Waa mahadsantihiin.
Arrinta oo doorashada inay ku dhici karto 15-ka bisha May waa horeyn uga soo hadlay. Waxay u badan tahay in 15-ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada. Runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda ee xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo, 16 laga soo doortay degmada Elwaaq, 16 laga soo doortay degmada Garbahaarey. Kulamadii ugu dambeeyey ee baarlamaanka waxay ka dhalisay buuq iyadoo labadii dhinacba ay soo xaadireen hoolkii baarlamaanka. Laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in go-aan ay ka gaari doonaan go-aan xildhibaanadaas iyo sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban. Marka go-aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah, kuwa kalena loo diido inay imaadaan. Wuxuu sidoo kale go-aanka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib iyadana waa noqon kartaa. Laakiin haddii aanan go-aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin, waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15-ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qaban qaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. Dhageyste kale, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawo walaal adigoo ku bilaabay magacaaga.
Assalaamu alaykum, bahda V O A, magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Dhadiyaha barnaamijka, martida barnaamijka, aad baa idiin salaam dhammaantiin. Su-aashaydu waxa ay ku salaysan tahay mas-uul haddii doorashadan taagta daran la sii adeegsado lacag dhaaluush ah oo xaddhaaf ah, waa maxay madaxweynaha ay dhali karto ee afarta sano ee soo socota?
Ayub, waa mahadsan tahay. Soomaaliya waa in doorashada loo isticmaalo lacag hadda wax qarsoon maahan oo dadka waa wada ogyihiin. Doorashadii golaha shacabka iyo golaha baarlamaanka guud ahaan kuraas badan oo kamidana lacagahaas iyo ergadii dooranaysay iyo qaybay ka ahayd. Taariikhda doorashada ee madaxweynaha Soomaaliyana kama marnayn lacag in la bixiyo oo musharaxiinta ay qaarkood bixiyaan. Soomaaliyana waxay kaalimaha ugu hooseeya hadda ugu jirtaa sanadihii 10 sano ee la soo dhaafay ka badanba dalalka ugu musuqa badan dunida. Hay-adihii dowladeed ay ahayd inay xaqiijiyaan inaanan lacago si laaluush ahaan loo bixiyana waa tabardar yihiin. Marka way u badan tahay wayna dhici kartaa in musharaxiinta qaar ay lacago siiyaan xildhibaanada ay codka ka rabaan. Laakiin lacagta keliya waxaan isleeyahay inaanay ahayn waxa go'aaminaya qofka ay suuragal tahay inuu codka ugu badan ka helo baarlamaanka. Axsaab haba bilowba ha ahaadaan, laakiin axsaab siyaasadeed ayaa waddanka ka jirtay sanadihii lasoo dhaafay oo xildhibaanada qaar waxay ka tirsan yihiin xisbiyo gaar ah ay si rasmi ah ugu jiraan. Is-xulufaysi iyo maaragtay xildhibaanada qaar oo musharaxa markaasi ku heybta ah oo kale cod siin kara ayaa jiro oo aan lacag uga baahnayn. Marka lacag in waa la bixin doonaa dabcan, laakiin waxaan isleeyahay inaanay noqon doonin waxa go'aamiyo cidda ku guuleysan doonta madaxtinimada waddanka.
Waa tahay mahad, waa mahadsan tahay. Dhanka amniga, haddii aan fiirino inaga oo og magaalada Muqdisho in ammaankeedu uusan maaragtay sugnayn 100%, ay qaraxyo ka dhacaan oo weeraro ka dhacaan, haddana xilli xasaasi ah ayaa lagu jiraa. Marka su-aasha la isweydiinayo ayaa ah, amniga doorashada yaa mas-uul ka ah xilligan maaragtay xasaasiga ah ee doorashada madaxtinimada?
Nur, waa mahadsan tahay. Horta waxaa jira guddiga amniga doorashada ayaa jira oo taliyax ciidanka booliska uu ka yahay gudoomiye ka yahay. Doorashadana waxay hadda ka dhacaysaa hangarka ama teendhada afsiyooni ayay ka dhacaysaa oo ku dhex taala airportka, waana meesha ay ka dhaceen dabcan doorashadii gudoomka golaha shacabka iyo gudoomka aqalka sare. Waxaan isleeyahay sidoo kalena waa meeshii ay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee 2017 bishii February. Marka amniga, waxaan isleeyahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aada uma dhib badnaa doonto, oo haddii goobta doorashada ay ka dhacaysa ay tahay meel ka fog oo kale airportka, ayaa cabsi iyo shaki waxaa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo sugi karo. Laakiin hadda waxaa moodaa in haddii la xero jidadka soo gala areadaas airportka, dadka dhaqdhaqaaqooda iyo gelitaankooda airportka iyana la kontrola in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin.
Waa tahay, bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa.
assalaamu calaykum bahda fiya wey magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan joogaa degmada gaashaamee ee dowlad deegaanka soomaalida ugu horeyn dadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo mahad waa suga labadiinuba waad salaamantihiin intaanan su-aasha u gelin waxaan rabaa marka hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala ah siiyo waxaanan leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantiina ku jirtaaye ragga murashaxiinta ah ha ku kala xulanina hayb iyo hunguri midna waxaadse ku kala doorataan karti iyo aqoon su-aasha aan rabay in layga jawaabaana waxay tahay waxaynu ognahay weli arrintii gobolka gedo iyo xildhibaanadii labada meelood lagu kala doortay inaan xal laga gaadhini arrintaasi dibudhac ma u horseedi karta doorashada madaxweynaha waad mahadsantihiin
jaamac maxamed waa ku salaamaya adigana sida aan dhegaysta hore su-aashiisii jawaabteedii qeyb ahaan aan uga jawaabay xildhibaanadii laga soo doortay gobolka gedo waxay gudoonka ayaa waxay u badan tahay inuu go-aan ka gaaro ka hor waqtiga doorashada haddii aanay go-aan ka gaarinna waxaa suuragala inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhexdhaliso golaha goobta lagu dooranayo madaxweyneyaasha musharaxiinta madaxweynaha laakiin waxay u badan tahay ama in dib go-aankooda laisaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah u aqbali doono ama uu go-aan uga gaari doono gudoonka golaha shacabka ka hor inta aanay doorashada dhicin marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo magaalada Muqdisho
aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa mahad waa suge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad raaseysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuu soo diyaariyey isaga ayaana nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a
maalin kasta oo isniin ah laanta afka soomaaliga ee v o edu waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab
barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 fiidnimo waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha v o ed ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kale ah axmed nuur maxamed yogol iyo cabdisalaam axmed salas
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan f m-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada v o a
gaar ahaana xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegaysan karaan f m-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga muqdisho ay ka dhegaysan karaan f m-ta v o a 99.9 halka dhegaystayaasha hargeysana ay ka dhegaysan karaan v o a 88.0
v o edu waxay soo dhowaynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiinna noogu soo dira somali at v o a news .com
haddaba dhegaysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7 iyo 8:00 fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed ayaa adeeg gurmad deg degah oo caafimaad waxa ay ka hirgelisay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo haddaba adeegan iyo sida uu shaqeeyo iyo sida loola xiriiri karo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay cabdulqaadir ibraahim xaaji caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa mahadsan tahay sida aad la socotid ururka bisha cas wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega deg dega waan waxyaabaha ayaga markii la aasaasay ururka bisha cas lagu aasaasay oo ayaga saldhig u ah shaqadu marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bishaas mar walba waxay sameysaa waxaan la yiraahdo qiimeyn ama afka qalaad lagu yiraahdo assessment. Waxaana sameyna wax la yiraahdo ka jawaab celin. Waxyaaba waxaa jiro oo maalin walba aan sameyno oo ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan. Laakiin waxaan ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay, loo baahan yahay in la siiyo wax la yiraahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan. Gargaarkaasna wuxuu guud ahaan saameeya qofka u baahan gargaar daawo ama wax la yiraahdo medical help. Taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba maaratay in la yiraahdo degdeg ah hadday meel ka dhacaan in bishcas ay ka jawaab celin karto. Taasaa marku keentay in bishcas ay bilowdo markay qiimeysa baahiyaha ka jiro. Markaasna waxaan sameyna wax la yiraahdo bilow wax la yiraahdo tijaabo. Waxaan tijaabo ku sameynaa adeega waqtiga ugu horreeya waxaan ka bilownay Muqdisho. Muqdishoan ka bilownay ilaa adiga 3 sano ka hor meelahaas ayaan Muqdisho ku bilownay. Markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo adeega markiiba fulin kara. Laakiin waxaan kusoo kordhinay adeega ambalaasiyada. Ambalaasiyada waxaa ku jira mootooyin loo sameeyey qaabka ambalaansiga oo ah wadanka keliya ee Afrika laga isticmaalo. Mootooyinkaas waxay u sameysan yihiin qaab ambalansa si ay u dhex maraan wadooyinka marka ay saxmadu ay noqoto, si ay u dhex maraan ayna gaarsiiyaan. Waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay Muqdisho ka dhacaan bishtaas iyagoo ku hool jira arrimahaas. Kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa kamida Muqdisho iyo Gaalkacyo. Ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa, baahidana way sareysay.
Waye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay? Ma ambalaasiya, mootooyinba, ma isbitaalba, ma xarumo caafimaadba, mise waa intaas isku jirta?
Adeega waxaa la yiraahdaa horta waa gargaar degdeg ah iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan isbitaal la keen, sida la yiraahdo wax afka qalaad lagu yiraahdo pre-hospital care. In marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cisbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo dhiig joojin. Marka taas waa adeega horta intaas ka kooban yahay. Kadibna waxaa la keenayaa ama dhakhtar weynaa loo keenayaa eega, laakiin waxaa loo sameynayaa xaaladiisa la dejinaya inta la sii wado. Waxayna ka kooban tahay adeegan wuxuu ka kooban yahay ambalaansiyo gawaari ambalaansa Muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeega sameeya.
Waye marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan?
Inta aan adeegan la bilaabin olola xoog lehan sameynay Muqdisho markay aragtid iyo Gaalkacyo waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn. Kadibna waxaan sameynay wax la yiraahdo nambaro bila lasoo wici karo. Horta sideedaba adeega waa lacag la-aan ama bilaash. Marka qofka uu soo wici karaa waana 24 saac ayuu shaqeeyaa. Waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriya ku xiran. Marka la soo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay waxay ku xiran tahay wax leedahay GPS. Wuxuu ogaanaa kadibna jawaabtii la bixinayaa isla markiiba ambalansiga ama waxay tegaysaa meesha. Haddii ay tahay hooyo uur leh oo la rabo isbitaal in la geeyo, haddii yahay shil baabuur, haddii meelo ay wax ka dhaceen oo kale, waa la tegayaa. Kadibna markii la tago waxay soo wacayaan 2 nambar. Nambarka Muqdisho laga soo wici karo waa 446. Nambarka Gaalkacyo laga soo wici karana waa 383. Marka nambaradaasaa lasoo wacaya isla markiiba bishcas tiimkeedii hooshaas u xilsaarna ayaa jawaab ka bixinaya isla markii meesha gaaray.
Waye marka tusaale isii dadka ka faa'iideystay intay leegiyeen muddadii aad adeegan wadeen Muqdisho iyo Gaalkacyo?
Marka ugu horreysa waxaa laga sameeyey Muqdisho ilaa dadka tiradoodu waxay ku dhowdahay ilaa 3,000 oo qofood oo wax la yiraahdo jawaab celin la sameeyey. Korsan marka lagu soo waco ama oday dhiigkar ku dhacay ama haweeney dhiigkar ku dhacay lagu soo waco, kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin. Marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey, marka waa ilaa 3,000 oo la geeyey meeshii la tegey, meeshii ku dhiboonaayeen laga soo qaaday, kadibna cisbitaalada la gaarsiiyey. Waxaa kamid a shilal baabuur, waxaa kamid a qaraxyo, waxaa kamid a dadka jirooyinkan waxa afka qalaad lagu yiraahdo kroonikada qaba ama dhiigkar ama sokor ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaarsiina. Marka nooc kasta oo kamid a waxyaaba degdega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna.
Caqabadaha idin haysta maxay?
walaa caqabadaha ugu horti sideedaba bulshada aadii nolosha shaqeysa gawaaridayna aad ayaa loo ixtiraamaa markay marayaan magaalada meeraha jidgooyinka markay soo maraan ambalaasideena waxaa la siiyaa taas waxa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay waxaa la arkay shaqada aan qaban marka bulshada caqabadaha kaliya waxa weeyaan marka magaalada magaalooyinka ay ka jiraan saxmada oo taasna anaga aanan control dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ma fahamsana rule ama macna xeerarka u yaala markay la arko gaari ambulance in wadada la siiyo marka taas waxa keenaysa in muddo badan ay kuu qaadato adigoo qof dhaawac oo series wada inaad ku dhex jirtid saxmad gawaaridina aysan jid ku siinayn taasna waxay u baahan tahay marka la tababaraayo darawalada oo kale ama ay iskuulada kasoo baxayaan in tababarka loogu daro waxyaabaha la siiyo wadada inay ugu horeysa inay tahay maaragtay ambalaasyada ama gawaarida adeega degdega sameeya waxaa ka mid a ambalaasyada waxaa ka mid a debdemisyada si ay degdeg ugu gaaraan ama dhibanayaashii ay sideen meeshii loogu talagalay gaaraan waa badbaadin naf marka waxa rabaa dadka inay fahmaan hoosha ay ambalaasyada qabtaan markay maqlaan dhawaaq inay isla markiiba wadada u baneeyaan tan hadda ugu weyn eenaysto waxa weeyaan saxmadaha laakiin sida mas-uuliyiinta ka shaqeeya qeybaha kala duwan dalka oo dhan ixtiraam badan ayay u hayaan maaratay hawsheena.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji Caafi oo ah agaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee Soomaaliyeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaana u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo waxaana u socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa inoo diyaarin doona wariyaasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
wali waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a tilmaamaha maanteyahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. arrintaas iyada ah si aan u muusiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carabey maanteyahankii la odhan jiray iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyee waxay ahayd waagii uu Salaan cawo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay, hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo magan kale magaciisu ahaa singe aanu isagu lahayn abtigiisa oo xuseen la odhan jiray uu lahaa. danise waa seetee watu dabadeed ninkaas u salcaaday markuu u tegayna ka durraantay in wagan xele uu gacanta ka geliyo. واتو ديري كدي مركو لا تشالي وضيالي ايو دقالي هالذي اي اسكو تفلع هاي حالي الي وحا عراها يدا ينمكي او سران لحد دي او ذبي ان فرس او قير مركي بنا واتيتري قبل دي او ابتدي اسكو بردر سنعي هاي اسكي او وستو لو تسميواي وقدم بيستينا دقمدي خير ابتدي اسكو واتي كهو لالي استغو هنقع مرايد دي قلب دي سنع اي بضوغها تاي سلام كسوكو وحا اسنتي لي قبلياتها او عيسكو قدا اهايين هاي اشتر ان دورة تنى رلدن بي وقوليه تعفى السمتر وصلي ما سيهانا دي حلو وقبضنايين اها من مروال بقو اي حاشكو اتكاتو قبتي سما سرقو سيفتا كلو كقوليستو ايا كلو كون قوبر قول حد دبالو وانا كل يساقال بقول يدو يافتن كي ayuu guuleed aad isku hawlay inuu maashada ku furdaamiyo ahin geeda badan marba mid loo fariistay ahin la isku afgaran waayay aadna loogu raftay waxa ay ahayn ay la ahayd in isagu uu ku gasleeyay taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii deegaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen oo maxay ahayd hiraada waa 1900 iyo 400-nadii meeshu waa gedo gacanta jifadii uu guuleysku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay in xasan buraale la odhan jiray dabadeedna 400 oo maskiisii ah ayaa lagu xukuma guuleed yahagiiseena dilkaas ma ay dafirine waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen hayeese way ku madaxadeeyeen geeli makhta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan marmar sinyana waxay ka dhigteen in xasan buraale cayaayad iyo dardarro ay sifada guureed ku dishay markii haddaba la ismari waayey qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen maalintaas muguuleetid iyo gabay dheer oo ka kooban 5 tudo nimankii ku madaxadeeyeyna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan tudo cusantaas ka mid a oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lixajcalaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku sheego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go-aan tabtii salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaaraha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qofkalihi ku waayi karo taariikha fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan usoo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hudeen dabadeedna la dhaafiyey sida qaaruun iyo fircoonkii masar ee ka sarreeyey wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan aadna baa xabaa ka diri kara hirooyinka webi ganaana middood iyadoo ka waraabaysa ayuu iyo xaas dhufan karaa cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka dhukaanka iyo kuwa lamidka ah intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman yaho xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u maraynina inay xeryihiina ku waari doonaan waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon wuxuu yidhi guuleed guuladu rag badan bay khatari geeli ka horoowe qaaruunba geelii bataa geliyey naartiiye guryihii fircoon baa la rogay garab isneynaade gaalaha dhacaayiyo libaax goorriyaa badanee qarar gawriciisiyo ragaan suulka yaa garae ayadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye gulus baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu gelihayn halda jaaba goostiyo mariid looga gees maro guudaan xumaadaa laftiyo gooyo madaxiiye gendi baa wareema iyo dhukaan jarowrihiisii iyo godka faran far baa soo qoday barar gadoontaay garab ay fulaysay ninkii gaarka jabisaaye nin gabraarta iyo maalin bay geesid qalataay iyadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaajay dhacayo weyne weliyaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. Gabaygii wagan xele siduu saraan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. Wuxuu ku guuleystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeesiiyo iyaga oo raalli ka aha ay baktii qaybtooda bixiyaan. Si dhaqanka yeytuu maanta halkaa haydul suuga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo.
أحمد فارح علي إذا جاء هذا يوم هاتين يحيي برامج كهدقان كأيه الدحا يدقي سنة السنة لقد كلا سعوتين والان تفصو مالك فيو هاتان وحد كوشو دواتان هستان كل قيدي هاي فرطة يوضنها تدك قارنا ويا قانان الدنيو ولا لي وحا قاضي يالله ونحري استفنان كمحمد عرالة محمد
waraxiya waqtigu ku wiliya walaalki gaadiga sidii waqal guda adaana lagu qosla dadkana tahay ruux la weyn adaana lagu qosla dadkana tahay ruux la weyn marba dikala weecata wayuhu cadku noqdaa wacdiga admiga farta marbu wari u dhala cidhaadana lagu qosla dadkana tahay ruux la weyn cidhaadana lagu qosla dadkana tahay ruux la weyn marba dikala weecata wayuhu cadku noqdaa wacdiga admiga farta marbu wari ku dhala adunyooy waalaley adunyooy waaya badan warware madaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo adunyooy waalaley adunyooy waaya badan warware madaa ku yiriyeen fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo
kaasi allah naxariiste fanaanka maxamed arale maxamed iyo heesta farta iyo wadnaha ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidlima ilaanta af soomaaliga ee v o a aad la socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
nada kamagal dantii sana wadi aqoon wadeecana darisu dhigin
عدون كان واسعي ويرعي لانغوري إلا قب ورا يغمو درحمو وقيف الماء وريقا يماذقا ورلي أذمقا كدلا عدون كان واسعي ويرعي لانغوري عدون كان واسعي ويرعي لانغوري.